ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายสำหรับคอร์สนี้นะครับก่อนที่จะได้สรุปธรรมะที่ผมได้บรรยายมาตั้งแต่วันแรกก็จะตอบปัญหาสักก่อนนะมีท่านเขียนถามยังเหลืออยู่2ท่านนะครับท่านนี้เขียนถามมากราบเรียนถามอาจารย์เรื่องศีลข้อ3โดยขั้นละเอียดและขั้นยากข้อ1หากทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายที่แต่งงานแล้วคิดชอบเพศตรงข้ามผิดศีลทางใจหรือเปล่าอันนี้ท่านถามถึงขั้นละเอียดและขั้นยากนะครับขั้นละเอียดนี่เราจะเอาไปฝึกให้เป็นสัมมากัมมันตะในองค์มรรคศีลองค์มรรคนี่จะเป็นศีลที่ละเอียดก็จะรักษากันที่จิตคือให้จิตมันงดมันเว้นจนกระทั่งไม่คิดอีกต่อไปนะถ้าอย่างเป็นสัมมากัมมันตะนี่มันจะมี3ข้องดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามถ้าเป็นเกี่ยวกับองค์มรรคเนี่ยเขาจะฝึกจนกระทั่งว่าไม่มีแม้กระทั่งความคิดไม่คิดจะเบียดเบียนสัตว์คิดฆ่าไม่เป็นจึงจะครบข้อที่1ของสัมมากัมมันตะก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์อันนี้เอาละเอียดนะเพราะท่านถามทั้งขั้นละเอียดเอาขั้นละเอียดก่อนนะถ้างดเว้นจากการลักทรัพย์ก็อาจจะคิดเอาของคนอื่นคิดไม่ออกคิดไม่เป็นไม่รู้คิดได้ยังไงของคนอื่นเขาจะไปคิดอิจฉาคิดเอามาคิดขโมยคิดหลบเลี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้คดโกงเนี่ยคิดไม่เป็นแอบจะฝึกถึงขั้นนั้นถ้าฝึกถึงขั้นนั้นได้ก็เรียกว่าได้ศีลในองค์มรรคศีลแบบองค์มรรคก็จะเป็นในนองศีลที่ละเอียดเพราะว่าจะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตเขาเรียกว่าวิรติคือการงดเว้นสภาวะที่งดเว้นได้ช่วยให้จิตเกิดการงดการเว้นไม่มีแม้กระทั่งความคิดก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงการกระทำก้าวล่วงทางกายวาจาฉะนั้นศีลในองค์มรรคนี้จะละเอียดที่สุดแหละผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ไม่มีแม้กระทั่งความคิดในด้านข้อที่3ก็ทำนองเดียวกันไม่คิดที่จะรับคู่ของคนอื่นหรือแย่งมาเป็นของเราเพราะว่าเขาจะรู้ว่าการมีครอบครัวเป็นสามีภรรยาที่ดีมันอยู่ในวงจำกัดเรียบร้อยแล้วในเมื่อตกลงปลงใจตัวเองแล้วว่าจะอยู่ในวงจำกัดก็จะจำกัดอยู่เท่านี้นะถึงภรรยาผู้อื่นหรือว่าสามีผู้อื่นจะดูดีกว่าก็จะไม่คิดที่จะเอามาเป็นของตนไม่คิดจะรักในเชิงชู้สาวอะไรแต่ถ้าเป็นแบบเพื่อนแบบญาติพี่น้องก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ในเรื่องเป็นคู่เป็นอะไรต่างๆนี้ก็จะคิดไม่เป็นคิดไม่ออกนะโอ้ได้คนนี้มาเป็นสามีคงจะดีนะคงจะดีกว่าสามีคนนี้แหละอันนี้คิดไม่เป็นนะอันนี้คือละเอียดที่สุดละเอียดที่สุดคือไม่มีแม้กระทั่งความคิดงดเว้นอันนั้นเป็นศีลในองค์มรรคนะครับนะฉะนั้นศีลในองค์มรรคนี่ฟังดูก็จะคล้ายๆกับศีลเบื้องต้นแต่ความละเอียดจะต่างกันมากนะเราจึงฝึกกันนี้ก็เพื่อฝึกรู้ทางจิตพอรู้เท่าทันอย่างน้อยก็งดเว้นได้ต้องมาฝึกให้มีปัญญาเห็นว่าการฆ่าสัตว์นี่มันไม่จำเป็นต้องไปคิดฆ่าใครเพราะว่าแต่ละคนเกิดมามันก็ตายเหมือนกันพูดเหมือนกันต่อไปความคิดฆ่ามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเลยมีแต่เห็นใจกันเพราะมันน่าเห็นใจจริงๆนะน่าเห็นใจนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับมีแต่น่าเห็นใจกันยุงที่มากัดเราก็น่าเห็นใจมันมาหาอาหารนะมันอย่างนี้ไม่ได้อาหารมันก็ตายอย่างนี้มันเกิดมาก็ตายอันนี้ก็ธรรมดาเราไม่ต้องไปตบมันไม่ต้องต้องการให้มันตายมันก็ตายอยู่แล้วไม่ต้องต้องการให้มันไปมันก็ไปอยู่แล้วแต่ขอกินอิ่มก่อนนั่นแหละนะแต่พวกเราอยากให้มันไปไวให้มันตายไวๆแบบนี้นะแต่จริงๆจะอยากให้มันตายหรือไม่อยากให้มันตายมันก็ตายอยู่แล้วเนี่ยอยากให้มันไปหรือไม่อยากให้มันไปมันก็ไปอยู่แล้วแหละมันธรรมชาติมันหนีไม่พ้นกฎเกณฑ์มันเหนื่อยมันยากมันลำบากอย่างนี้นะมันลำบากนะคนอื่นมาว่าเราก็ดีอะไรก็ดีต่างคนต่างก็รู้ว่าลำบากทนไม่ได้นั่นแหละ ขาทนไม่ได้เขาก็ว่าเราเราก็ถูกว่าเราก็ทนไม่ได้ต่างคนต่างก็ทนไม่ได้ก็ต่อยกันจนทนไม่ได้แล้วก็ไปคือท้ายที่สุดทุกคนต้องไปหมดจะไปท่าไหนเท่านั้นเองเกิดมาก็ตายหมดอะไรหมดอย่างนี้นะสิ่งของได้มาก็ทิ้งไปหมดอันนี้คือปัญญานะพอประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิต่างๆศีลมันก็จะเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาโดยธรรมชาตินะพระโสดาบันจึงมีศีลสมบูรณ์เพราะว่าประกอบด้วยปัญญาและศีลสมาธิสมาธิยังไม่สมบูรณ์ปัญญายังไม่สมบูรณ์แต่ศีลนั้นสมบูรณ์ก่อนอย่างนี้นะครับ อันนี้เอาแบบละเอียดนะเอาแบบละเอียดนะละเอียดนั้นไม่มีผิดกระทั่งตามความคิดไม่มีเจตนาที่จะไปทำแบบนั้นนะส่วนถ้าขั้นยากขั้นยากก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราขั้นพื้นฐานเนี่ยขั้นพื้นฐานแม้จะมีความคิดแต่ควบคุมจิตตัวเองได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เรายังไม่ถึงกับละเอียดยังไม่ถึงกับเป็นพระอริยเจ้าไม่ถึงกับงดเว้นได้โดยเด็ดขาดเองอย่างน้อยมีความคิดขึ้นมาแล้วก็รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนได้ข่มจิตตัวเองได้รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยถึงจะมีกิเลสถึงจะมีความโกรธมีความอยากตั้งแต่งดเว้นได้งดเว้นไม่กระทำก้าวล่วงทางกายวาจาก็ถือว่าโอเคแล้วนี่ถือว่าเก่งแล้วนะยังไม่ต้องดีก็ได้พูดภาษาเราคือห้ามอะไรอยู่เท่านั้นเองอย่าไปชั่วนะอย่างพวกท่านนั่งๆอยู่นี่ไม่ต้องถึงกับเป็นคนดีนะแต่อย่าชั่วเท่านั้นเองยากเนี่ยบางคนยังยากเลยแค่ไม่ชั่วแต่นั้นก็เริ่มยากแล้วนะพวกท่านก็ไม่ได้ชั่วอะไรตอนนี้แต่นานๆมันจะชั่วทีนึงนั่นแหละให้งดเว้นจากชั่วไปซะอย่างนี้นะอันนี้ถ้าเป็นข้อที่สามผู้หญิงผู้ชายแต่งงานแล้วคิดชอบเพศตรงข้ามถ้าเป็นขั้นหยาบๆเนี่ยการชอบเพศตรงข้ามอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าชอบเพศเดียวกันนี่ผิดธรรมดานะแล้วเราเวลาที่เรามีสามีแล้วสามีเราก็ดีอะไรก็ดีภรรยาเราก็ดีมันเป็นของตายแล้วเราก็จะไม่ค่อยชอบมันซึ่งเป็นเรื่องปกติมากทีนี้ไอสามีชาวบ้านหรือภรรยาชาวบ้านมันเป็นของเป็นสำหรับเราเราจะชอบคนข้างนอกซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเราเองเพราะมันมีกิเลสนะมันธรรมดาอย่างนี้นะคือคล้ายๆกับอย่างบ้านเรามีอะไรแล้วเราก็ไม่นึกถึงนึกถึงแต่ว่ามันขาดอะไรอันนี้ธรรมชาตินะพอมีสามีแล้วก็ไม่ค่อยนึกถึงสามีตัวเองนึกถึงแต่สามีชาวบ้านอย่างนี้มันก็ธรรมชาติมันเรื่องปกติแต่ถ้าถึงแม้จะชอบเขาบ้างว่าเออสามีเขานี่ดีนะกล้ามโตดีอะไรดีน่ารักดีอะไรดีแต่เราก็ควบคุมจิตได้ว่าเออเราอยู่ในวงจำกัดแล้วนะอันนั้นเขาเป็นของคนอื่นเขาแล้วฉะนั้นต้องระงับยับยั้งถึงจะชอบก็อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปคุยด้วยถ้าคุยด้วยก็ต้องวางจิตว่าเหมือนพี่ชายอะไรต่างๆอย่าคุยนานอย่าให้เบอร์โทรศัพท์เขาอย่าให้ท่าอย่าอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เป็นคนแล้วตอนนี้ประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ผิดอะไรอันนี้ขั้นหยาบๆไม่ผิดนะแต่ถ้าไปให้ค่าให้อะไรต่างๆก็เริ่มเสียแล้วเริ่มเสียถึงแม้จะไม่ผิดเต็มร้อยก็เรียกว่าศีลมันด่างมันพลอยนะเพราะว่าเริ่มไปให้ค่าให้ทางเขาอะไรเขาพวกนี้เพราะว่าตัวเองมีเจ้าของนะการมีเจ้าของนี่คืออยู่ในวงจำกัดเราปฏิญาณหรือว่าบอกชาวบ้านทุกคนแล้วฉันจะอยู่จำกัดแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นโสดเราพึ่งตัวเองได้อายุเยอะเนี่ยเราจะเปิดยังไงก็ได้แต่อันนี้มันจำกัดแหละจำกัดนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์อยู่เรื่องกรรมเป็นเรื่องเจตนาในเมื่อเราเจตนาจะจำกัดเราก็ต้องอย่างนี้นะมันกรรมนี่เป็นเรื่องเจตนานะเป็นเรื่องเจตนาอย่างนี้ทำไมคนโสดทำไมไม่ผิดมันไม่ผิดเพราะมันไม่ได้มีเจตนาจำกัดตัวเองนี่เรามีเจตนาจำกัดว่าจะคนนี้แล้วนี่อย่างนี้นะทำแบบนี้ฉะนั้นถ้ามาอยู่กับคนนี้แล้วแหมไม่ได้เรื่องเราก็ต้องทิ้งคนนี้ไปก่อนต้องให้เรียบร้อยคนนี้ก่อนแล้วเราค่อยว่ากันใหม่อย่างนี้ตอนนี้ท่านถามถึงคิดชอบเพศตรงข้ามแต่ท่านผู้เขียนนี่น่าจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวอ่านดูดีๆกันผู้หญิงตอนนี้เขียนถามทั้งผู้หญิงผู้ชายถามทั้งผู้หญิงหรือชายที่แต่งงานแล้วคิดชอบเป็นเพศตรงข้ามผิดศีลทางใจหรือไม่ถ้าท่านละเอียดแล้วก็ยังถือว่ายังไม่ดีนะศีลมันยังไม่เต็มที่ไม่บริบูรณ์เพราะยังคิดได้อยู่ยังคิดได้นี่ถือว่ายังไม่บริบูรณ์คือยังไม่เป็นพระอริยเจ้านี่ยังไม่เป็นพระโสดาบันยังไม่มีปัญญา ยังโง่อยู่คุณไงยังมีโอกาสตกอบายได้อยู่นะการคิดร้ายผู้อื่นได้คิดจะผิดศีลห้าได้แสดงว่ามันมีโอกาสตกอบายได้นะนี่พูดง่ายๆถ้าไม่มีความคิดอย่างนี้แล้วเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปิดอบายอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าขั้นหยาบเนี่ยแค่คิดชอบเพศตรงข้ามเฉยๆไม่ผิดอะไรเพราะว่าขั้นหยาบเนี่ยศีลห้าเนี่ยเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดจะใช้แค่กายกับวาจาเป็นเครื่องวัดไม่ใช้จิตเลยไม่ใช้ยันจิตเลยคิดจิตจะคิดยังไงก็ได้ขอให้คุมกายวาจาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะฉะนั้นอันนี้คือพื้นฐานนะพื้นฐานฉะนั้นถ้าขั้นหยาบแล้วคิดชอบเพศตรงข้ามนี้ไม่ผิดแม้จะมีคู่แล้วก็ยังชอบเพศตรงข้ามได้ดีไม่ดีอาจชอบหนักกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าถ้ารู้จักควบคุมได้ก็ถือว่าโอเคไม่ให้ถ้าคนอื่นเขาไม่ทำตามความคิดรู้จักว่าเออนี่เขามีเจ้าของนะเขาก็รักของเขานะถึงแม้เราจะไม่ค่อยรักของเราก็เถิดแต่คนอื่นเขารักของเขานะอะไรก็ว่าไปแล้วก็บอกจิตตนเองได้ควบคุมมันได้ไม่ทำตามความคิดมันผิดนะอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ว่าไปนะครับเนี่ยคิดชอบเพศตรงข้ามไม่ผิดผ่านใจถ้าพูดแบบหยาบๆนะไม่ผิดแต่ถ้าพูดในแง่ละเอียดเพื่อเอาเป็นตัววัดว่าเออเราเนี่ยพอจะไม่ตกอบายไหมอะไรไหมพอจะรอดไหมจะเป็นผู้แน่นอนเป็นอริยเจ้าโสดาบันขึ้นไปไหมอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดว่าเอออันนี้ยังไม่ใช่เราก็จะได้ปฏิบัติให้มีปัญญายิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้นะนี่ข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองหากผู้ชายแต่งงานแล้วอันนี้สงสัยผู้ชายเขียนแน่เลยนะครับแต่ก็ได้เขาถามทั้งผู้หญิงผู้ชายนะก็สองถามถึงผู้ชายหากผู้ชายที่แต่งงานแล้วไปจีบผู้หญิงเพื่อต้องการครอบครองผิดขั้นวาจาหรือไม่แล้วก็มีเครื่องหมายดอกจันพระโสดาสกิทาคามีจิตหวั่นไหวเรื่องนี้หรือไม่ไม่ต้องพูดถึงพระโสดานะเพราะพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้พระโสดาบันเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งความคิดเลยถ้าท่านมีภรรยาแล้วท่านจะไม่คิดที่จะไปเอาผู้อื่นมาสามีภรรยาผู้อื่นจะไม่คิดอันนี้ถ้าเป็นผู้ชายสมมติพระโสดาบันเนี่ยมีคู่แล้วนั้นภรรยาคนอื่นเขาจะคิดจีบคิดจะเกี่ยวพาราศีนี่คิดไม่เป็นคิดไม่ออกนะอย่างนี้ทำเอาไม่นี่ถ้าเป็นพระโสดาบันก็ไม่ต้องพูดเพราะว่าแม้ทางใจก็ไม่ดีนะไม่ต้องพูดถึงขั้นวาจาทีนี้ท่านถามหากผู้ชายที่แต่งงานแล้วไปจีบผู้หญิงเพื่อต้องการครอบครองผิดขั้นวาจาหรือไม่ศีลข้อ3เนี่ยไม่มีขั้นวาจามีแต่ขั้นกายแต่อันนี้พูดถึงกรณีที่มันล่วงศีลข้อที่3แต่ก่อนจะล่วงศีลข้อที่3มันมีการด่าการร้อยการที่มันขาดมาพอสมควรเช่นวาจาไปเกี่ยวพาราศีนี่ก็ถือว่าเริ่มด่าร้อยแล้วนะถ้าเป็นพระก็ไม่ปาราชิกสังฆาธิเศษแต่เกือบขาดพูดภาษาเราก็ไอ้หมอนี่เกือบขาดศีลแล้วเพียงแต่ว่าศีลห้าข้อนี้เป็นขั้นหยาบที่สุดแล้วพูดง่ายๆนะฉะนั้นกว่าจะหยาบที่สุดนี่โอ้โหกว่าที่พระจะปาราชิกนี่คล้ายๆกับโอ้ต้องผ่านศีลข้ออื่นมาเยอะนะอย่างพวกเรานี่กว่าจะขาดศีลห้านี่ศีลข้อที่สามเนี่ยโอ้โหต้องเกี่ยวกันต้องโทรศัพท์ต้องโน่นต้องนี่โอ้โหมหาศาลเลยกิเลสเพียบกว่านั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ยังไม่ผิดศีลข้อที่3ยังไม่ทะลุเพียงแต่ว่ามันเศร้าหมองแล้วก็เป็นความคิดที่ไม่ดีถ้ากรรมนี้ให้ผลก็ตกอบายเหมือนกันเพียงแต่ขุมไม่ลึกนักต้นนิ้วอาจจะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ก็พอสมควรอยู่ในปีเหมือนกันแต่หนามนิ้วอาจจะไม่แรงนะแต่คงเจ็บเหมือนกันแต่ถ้าผิดเลยนี่มันก็ต้นนิ้วมันก็เต็มที่เลยไม่มีกักเลยประมาณนั้นนะอย่างนี้ทำมาเองนะครับฉะนั้นการไปจีบเพื่อต้องการครอบครองนี้ถามว่าขั้นวาจาผิดไหมถ้าถามถึงศีลข้อที่3นี้มันไม่ผิดขั้นวาจาเพราะศีลข้อที่3นี้เรื่องทางกายแต่ถามว่ามันผิดวาจาเป็นวาจาดีไหมไม่ดีเลยเพราะว่าเป็นอกุศลเป็นของไม่ดีให้ผลเป็นความทุกข์บางคนบอกว่าอ้าวถ้าไม่ผิดศีลแล้วจะไปตกอบายได้ยังไงไอ้ผิดศีลนี่หมายถึงว่าเวลาตกอบายมันให้ผลเต็มที่เลยนรกขั้นสูงสุดแต่ถ้าไม่ถึงกับร่วมทั้งหมดมันก็จะตกอบายที่ต่ำลงมาหน่อยเช่นคิดฆ่าสัตว์ถ้าคิดให้มันตายเลย แล้วทำให้มันตายเลยผิดศีลข้อที่หนึ่งนี่คือถ้าลงนี่ลงอเวจีเลยสูงสุดแต่ถ้าคิดเบียดเบียนเฉยๆนี่เวลาตกก็ต้องคุ้มกองๆหน่อยนี่แค่คิดเบียดเบียนนะยังไม่ต้องคิดฆ่าไม่ต้องคิดทำลายนี่ก็หนักเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักที่สุดนะครับฉะนั้นศีลห้านี่เขาจึงถือเป็นพื้นฐานมากๆพวกเราจึงควรรักษาไว้บางคนนี่ยังรักษาไม่ได้อันนี้ก็อันตรายนะฉะนั้นก่อนนอนทุกเย็นนี่ควรจะนึกไว้วันนี้ศีลห้าครบไหมนึกก่อนแล้วค่อยนอนถ้าไม่ครบให้หันหน้าไปทำพลาดและสมาทานให้ครบแล้วค่อยนอนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นหรือเปล่านะบางคนไปผิดศีลไว้อ้าวนอนไปตื่นขึ้นมาอีกทีอ้าวอยู่ในท้องควายซะแล้วอันนี้ไม่มีใครรับผิดชอบนะฉะนั้นต้องระวังแม่นๆหน่อยนะศีลห้านี่ห้ามผิดนะห้ามผิดแต่ถ้าผิดเนี่ยต้องสำรวมระวังแล้วก็สมาทานใหม่เพราะพวกเราเป็นพวกคฤหัสถ์คฤหัสถ์นี้มันศีลสมาทานหมายถึงว่าผิดกี่ครั้งก็ได้แล้วถ้าผิดรู้ตัวว่าผิดแล้วก็ตั้งใจเอาใหม่ตั้งใจเอาใหม่ทำบ่อยๆทำเหล่านี้นะครับไม่มีการขาดจากคารวะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ขาด
ไม่เหมือนพระนะอย่างนี้นะ
พระยังมีบางทีติดขาบทหนักๆต้องไปอยู่กรรมต้องไปอะไรต่างๆถ้าปาราชิกก็ต้องสึกไปเลยส่วนพวกเราเนี่ยไม่รู้จะไปไหนแล้วถ้าผิดก็รู้ว่าผิดแล้วก็สมาทานใหม่ก็เรียกว่าศีลสมาทานนะครับเนี่ยอันนี้คือขั้นยากเป็นศีลสมาทานส่วนละเอียดขึ้นมาหน่อยก็เป็นศีลขั้นวิรัตขั้นศีลละเอียดที่สุดคือศีลสมุจเฉทคือไม่มีแม้กระทั่งความคิดไม่มีความคิดไม่มีเลยอย่างนี้นะเราต้องการให้ถึงขั้นนั้นแหละจึงจะปิดอบายได้จริงนะครับอย่างนี้นะไปจีบผู้หญิงเพื่อต้องการครอบครองไม่ผิดศีลข้อที่3นะครับแต่ว่าไม่ดีนะพระโสดาพระสกิทาคามไม่มีจิตหวั่นไหวในเรื่องพวกนี้ไม่มีแม้กระทั่งความคิดที่จะผิดศีลท่านจึงว่าระงับเวทันหาได้แล้วเวทันหาไม่เกิดนะฉะนั้นถ้าใครยังมีความคิดเกี่ยวกับการผิดศีล5ข้อนี้อยู่แสดงว่ามีเวทอยู่พวกท่านมีเวทเยอะไหมนั่นแหละเวทมันอยู่ตรงนั้นแหละเวทมันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ค่อยมีความคิดเหล่านี้ขึ้นก็แสดงว่าไม่ค่อยมีเวทไม่ค่อยมีเจ้ากรรมนายเวทมาเอาคืนนะอย่างนี้แต่ถ้าหมดไปเลยก็หมดเนี่ยหมดเวทแล้วหมดเวทเพียงแต่ว่าต้องรับวิบากอะไรบ้างตามสมควรก็ว่าไปนะต่อมาอีกข้อหนึ่งการเข้าป่าปฏิบัติธรรมนั้นได้ฝึกตนเองอย่างมากส่วนผู้ปฏิบัติธรรมกล่าวกันว่าอยู่ที่ไหนก็ได้นั้นถ้าหากผู้ที่ปฏิบัติกันเพื่อบรรลุธรรมนั้นมีอยู่ในเมืองบ้างหรือไม่มีเพราะการปฏิบัติธรรมน่ะอย่างที่กล่าวกันนั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติต่อนึกได้ถ้ามาอยู่ป่าแล้วนึกไม่ได้ขาดสติมันก็ไม่ได้ปฏิบัตินะปฏิบัติต่อนึกได้ฉะนั้นกลับไปบ้านอยู่ในเมืองก็อย่าลืมนึกให้ได้ก็แล้วกันนึกให้ได้แล้วก็ปฏิบัติเอาส่วนปฏิบัติได้ขั้นไหนก็ไม่ว่ากันอย่างน้อยอย่าไปทำทุจริตอย่างน้อยนึกได้ต้องไม่ว่าเขาต้องไม่ต่อยเขาต้องไม่คิดร้ายผู้อื่นนะนี่ก็ระดับศีลก็โอเคนะถ้าดีกว่านั้นก็ให้ได้ขั้นสมาธิขั้นปัญญาขั้นไหนก็ได้ขอให้ทำให้ได้ก็แล้วกันนะอย่างนี้ครับนี่ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ถ้าทำครบถ้วนก็ได้บรรลุธรรมนะครับจึงไม่อยู่กับสถานที่ว่าอยู่ในป่าหรือในเมืองไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับคารวะหรือบรรพชิตเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์8เกี่ยวกับปัญญาเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับสมาธิถ้าใครทำสมบูรณ์พร้อมคนนั้นก็บรรลุธรรมอย่างนี้นะต่อมาอาจารย์จะมีคอร์สปูพื้นฐานไปจนถึงผู้ที่ต้องการบรรลุธรรมเป็นคอร์สเฉพาะเจาะลึกบ้างไหมตั้งแต่กระบวนแรกจนถึงโสดาบันคอร์สนี้ยังไม่ลึกเลยเนี่ยก็แล้วแต่นะครับก็คอร์สก็มีหลายแบบเพราะว่าต้องดูคนเข้าคอร์สนี้ก็มีปนกันก็เลยพูดธรรมะแบบปนกันทั้งทั่วๆไปทั้งลึกหน่อยปนกันให้พอเข้าใจกันได้นะถ้ากลุ่มที่ ฟังมาเยอะแล้วก็จะพูดอีกแนวนึงแต่จริงๆเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ความลึกซึ้งหรือว่าเนื้อหาหลักธรรมก็ต่างกันบ้างมีจุดเน้นต่างๆกันแต่โดยภาพรวมนี่เหมือนกันทุกข้อก็คือพูดเรื่องให้อยู่ในกรอบอริยสัจเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยปฏิบัติเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องกับสัจธรรมให้ได้ธรรมะให้ได้สัจจะมาปฏิบัติแล้วไม่ได้สัจจะทำไม่ถูกสัจจะก็ไม่รู้จะมาทำทำไมนะเพียงแต่จะเน้นข้อไหนมากจะลงรายละเอียดตรงไหนมากเท่านั้นเองแต่หลักๆก็มีอยู่เท่านี้นะก็คือให้รู้จักทุกข์และให้รู้หน้าที่ต่อทุกข์ทุกข์ให้กำหนดรู้ให้รู้จักสมุทัยเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์ให้ละให้รู้จักทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ให้รู้จักวิธีเข้าถึงความดับทุกข์แล้วก็ให้รู้จักอริยมรรคมีองค์8ประการปัญญาศีลสมาธิเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นก็บอกเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้ทำพวกนี้ได้เท่านั้นแหละหลักๆมีเท่านี้ไม่ว่าจะสอนละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ตามก็จะอยู่ในกรอบนี้เพียงแต่รายละเอียดก็ต่างไปอย่างในข้อนี้ก็จะต่างจากข้ออื่นบ้างนิดหน่อยท่านก็ลองไปลองฟังดูว่าไปเวลาสอนที่อื่นสอนยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่หลักๆแล้วอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันคล้ายๆกันนะที่สอนเป็นเรื่องเฉพาะก็มีนะครับถ้าไม่มีโอกาสมาเข้าคอร์สหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเห็นว่าผมสอนละเอียดเจาะลึกนี่ก็ลองไปฟังดูมีสอนแบบเจาะลึกก็มีลึกจนไม่รู้เรื่องก็มีนะลึกจนคนพูดก็ไม่รู้เรื่องกันพูดบนอากาศไปเลยก็มีคือหนังสือว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นไปเลยประมาณนั้นนะลึกจนไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งขอกราบเรียนถามอาจารย์ที่เคารพครับสมมุติมีมารดาตายแล้วลูกร้องไห้เสียใจจะเข้าไปกอดมารดาคือกอดศพนั่นเองครับแต่มีญาติอีกคนมาห้ามแล้วบอกว่าอย่าให้น้ำตาตกใส่คนตายนะเดี๋ยวคนตายจะไม่ไปสู่สุคติเป็นความจริงหรือคิดไปกันเองครับอย่างไรขอบคุณครับอันนี้คิดเอาเองนะครับนะคิดเอาเองก็มารดาเราตายลูกเราเป็นลูกก็ร้องไห้เสียใจก็เป็นเรื่องธรรมดาจะไปกอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อว่าจะตั้งจิตหรือว่าจะอุทิศส่วนกุศลให้ท่านหรือว่าจะตั้งใจว่าต่อไปจะเป็นคนดีเพราะอาจจะเลวมานานแล้วตอนนี้เพิ่งนึกได้บางคนเนึกได้ก็สายไปแล้วแต่ก็ยังไม่สายเท่าไหร่เพราะเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อมีชีวิตอยู่ความดีก็ยังเกิดได้ท่านนึกได้เมื่อไหร่ก็จงรีบนึกอาจจะนึกตอนแม่ตายตอนเจ็บตอนป่วยหรือตอนไหนก็ได้อย่างมาที่นี่ท่านที่นึกได้ก็ดีแหละก็รีบนึกฉะนั้นเรื่องกระตุ้นจิตให้เกิดความเพียรให้เกิดการละชั่วมาทำดีเนี่ยเรานึกได้ตอนไหนก็ทำได้ทั้งนั้นและน้ำตาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการสำนึกเรื่องนี้ได้ดีเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยบางทีมันอ่อนแออยู่บ้างอะไรบ้างเมื่อมันมีความสำนึกได้อะไรได้มันก็จะออกมาทางน้ำตาของเราน้ำตาเป็นเครื่องล้างความไม่ดีออกไปได้เนี่ยเหมือนบางคนมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปได้สักหน่อยเมื่อมันมีสมาธิเพิ่มขึ้นบ้างก็จะเกิดน้ำตาไหลเกิดความซาบซึ้งต่างๆอันนี้มันก็จะล้างสภาพจิตที่หยาบๆออกไปเนื่องจากว่าจิตมันเป็นนามธรรมมันก็ต้องอาศัยที่ออกของมันที่ออกของมันก็คือรูปนะครับน้ำตาเป็นรูปมันก็จะล้างฉะนั้นเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมพอเข้าถึงธรรมระดับใดระดับหนึ่งก็จะเกิดการร้องไห้อันนี้เป็นเรื่องปกติมากไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเกิดการร้องไห้ไม่มีสาเหตุหรอกก็ร้องไปแค่นั้นให้ความชั่วมันหมดไปหน่อยล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปนี่มันก็เป็นธรรมชาตินะไม่ได้ผิดอะไรนะครับเคยร้องไห้กันบ้างไหมพอฟังอยากปฏิบัติให้มันน้ำตาไหลไว้มันบังคับไม่ได้ตรงนี้นะเวลามันร้องจริงของจริงเลยมันร้องโอ้โหเราทำไมมันเลวจังทำไมมันชั่วแท้ทำไมมันโง่แท้ร้องแบบก่อนอย่างนั้นแหละอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะก็เหมือนกันเวลาที่ แม่เราตายก็ดีอะไรก็ดีเนื่องจากเรารักหรือเนื่องจากว่าอาจจะนึกถึงย้อนถึงตัวเองอาจจะทำหน้าที่ยังไม่เต็มบริบูรณ์กับแม่ของตนก็จะร้องนะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะร้องอยากจะทิ้งได้เนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าทำดีแล้วเนี่ยจะไม่เสียใจโดยธรรมชาตินะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมีปัญญาไม่อยากจะเสียใจกับอะไรต้องทำหน้าที่ต่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดถ้าทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วใครจะว่ายังไงก็ไม่มีทางเสียใจอันนี้มันเป็นกฎนะเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎนะจะปล่อยวางได้ต้องมีวิชามีปัญญาความรู้จะมีปัญญาความรู้ต้องทำถูกที่หมดมีสัมมาครบทั้งแปดจะทำถูกทั้งหมดต้องละสิ่งที่ผิดก่อนนะฉะนั้นถ้าใครทำผิดอยู่ก็จะต้องมีเรื่องเสียใจมีเรื่องร้องไห้มีเรื่องสำนึกผิดมีเรื่องโอ้อย่างนั้นอย่างนี้อยู่เสมอเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติไม่เพี้ยนไปจากนี้มันเป็นกฎเกณฑ์เป็นธรรมดานะฉะนั้นถ้าคนไหนที่เขาทำดีต่อแม่ดีที่สุดแล้วเป็นคนมีความรู้จนกระทั่งได้ช่วยพ่อช่วยแม่ให้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ตายไปเขาก็จะไม่เสียใจอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาแต่ทีนี้พวกเราโดยทั่วไปนี้โดยส่วนใหญ่ก็ยังทำไม่ถูกต้องกับพ่อกับแม่นักอะไรนักแล้วก็ดูพูดภาษาเราคือยังช่วยท่านไม่เต็มที่นะยังไม่อาจจะทำให้ท่านมีปัญญาหรือว่ามีศรัทธาในศาสนาได้เต็มที่พอท่านตายมันก็จะร้องไห้โดยธรรมชาติเนี่ยมันคุมไม่ได้มันเรื่องปกตินะครับทีนี้ร้องไห้แล้วก็ไม่เป็นไรร้องไห้เป็นไรท่านถามถึงมีญาติอีกคนมาห้ามบอกว่าอย่าให้น้ำตาไปตกใส่คนตายเดี๋ยวคนตายจะไม่ไปสู่สุคติอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวคนผู้ตายคนคนนี้ประกอบไปด้วยรูปและนามส่วนที่นอนอยู่นั้นก็เป็นแค่รูปเฉยๆก็เหมือนท่อนไม้อันหนึ่งแต่ก็ไม่เหมือนท่อนไม้ทั่วไปเพราะว่ามีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ที่เขายึดถือส่วนคนไม่ยึดถือเขาก็ไม่ได้ยึดไม่ได้คิดอะไรส่วนคนยึดถือคือเราเป็นรูปเนี่ยเรายึดถืออยู่ก็จะรู้สึกกับคนนั้นมากกว่าปกตินะแต่ถ้ามีปัญญารู้แจ้งมันก็ไม่มีอะไรนะแม้แต่ร่างกายตัวเองกับร่างกายแม่ที่นอนตายอยู่ก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่คนยังยึดนี่มันก็จะไม่เหมือนนะฉะนั้นแม่ที่ตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วเกิดเป็นคนใหม่เกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างหรือเกิดอบายบ้างแล้วแต่กรรมของท่านส่วนร่างนี้ที่อยู่ก็เป็นเครื่องระลึกถึงเฉยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับการไปสู่คติต่างๆของผู้ที่ตายผู้ที่ตายเขาก็ไปตามกรรมนะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยแม่ให้ไปสู่สุคติอะไรต่างๆแล้วก็เนี่ยที่ช่วยได้ที่ช่วยได้จริงๆพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนการที่พ่อแม่มีคุณมากไม่อาจจะทดแทนได้เราเอาพ่อเอาแม่มาวางบนบ่าแล้วก็ให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นเวลา100ปีดูแลอยู่อย่างนี้ก็ไม่อาจจะทดแทนบุญคุณได้หมดแต่มีวิธีที่ทดแทนบุญคุณได้ก็คือถ้าท่านไม่มีศรัทธาเนี่ยแนะนำให้ท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเพราะว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่กันเนี่ยปกติก็เป็นกันชาติเดียวแล้วก็ถ้าดูแลท่านดีที่สุดก็ได้ชาติเดียวแต่ถ้าท่านให้ท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้จะดูแลไปทุกชาตินะแม้แต่ตอนตายถ้าท่านมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นไงท่านก็ไปดีอยู่แล้วชาติต่อไปก็ไปทำต่อสบายนะส่วนเงินของเราถึงจะให้ท่านไปเยอะท่านตายไปก็เอาไปใช้ไม่ได้มันก็ช่วยได้หนึ่งชาตินะยิ่งช่วยให้ท่านมีศีลมีจาคะมีปัญญาโอ้วันนี้ยิ่งสบายเลยดีมากนะฉะนั้นเรื่องธรรมะจึงเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าจะช่วยคนนั้นๆได้ตลอดไปอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าอยากจะช่วยใครก็ช่วยให้เขามีธรรมะแต่ธรรมะนั้นจะช่วยเขาไม่ใช่ท่านจะช่วยเขานะไม่ใช่ท่านจะช่วยเขาอย่าไปอยากที่จะคิดช่วยใครช่วยให้เขารู้ธรรมะให้เขาช่วยตัวเองถ้าจะให้เขาพึ่งเราเนี่ยมันพึ่งไม่ได้ตลอดเพราะเราเนี่ยสักหน่อยก็แก่ไปและตายไปหรืออาจจะเป็นนั่นเป็นนี่ช่วยเขาไม่ได้ก็จะเป็นการทำร้ายเขาทางอ้อมนะก็วิธีการก็คือให้เขามีธรรมะให้เขาพึ่งตนเอง ให้รู้จักความไม่แน่ไม่นอนและธรรมะนั้นเขาก็จะพึ่งได้ตลอดไปนะถ้ายังไม่มีธรรมะขั้นลึกซึ้งอย่างน้อยให้เขาได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างนี้นะอันนี้นะครับฉะนั้นแม่นี้ก็ไปตามกรรมนะครับไม่ได้ไปตามน้ำตาของลูกไม่ได้ตามไปตามที่เราอยากให้ไปไปตามกรรมฉะนั้นพวกที่เขามีพิธีอะไรต่างๆในเมืองไทยเรามีเยอะนะครับพิธีนั่นพิธีนี่มากมายเดี๋ยวสักหน่อยก็เอาแม่เข้าโรงศพเสร็จแล้วก็ให้ข้ามาสวดข้ามาสวดเราก็ต้องถูกเรียกไปเคาะให้แม่มึงมาฟังสิโอ้โหแล้วก็ต้องไปเคาะเจ็บนิ้วนะครับขอแม่แม่มาฟังพระสวดอย่างนี้เราก็ว่าไปนะแต่ที่จริงมันเป็นคตินะครับเป็นคติว่านี่เคาะดูขนาดเคาะแล้วยังไม่มาฟังนะฉะนั้นต่อไปให้รีบมีโอกาสให้รีบฟังธรรมะไว้ต่อไปแม้แต่พระมาสวดอยู่ใกล้ๆเลยนั้นแทบจะชิดเลยแล้วเอาได้สายสินมาให้ฟังด้วยแล้วมีคนไปเคาะเรียกด้วยยังลุกขึ้นมาฟังไม่ได้แต่ถึงจะลุกขึ้นมาได้พระก็ไม่ยอมสวดคิดดูเป็นบาปนี้อุปสรรคมันมากเขาให้เป็นสติไว้ว่าถ้าตายแล้วยังไงก็ไม่ได้ฟังถึงจะเคาะเรียกก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าไม่มาไม่ลุกขึ้นถึงจะลุกขึ้นพระก็ไม่สวดยังไงก็ไม่ได้ฟังพูดภาษาเราตายแล้วไม่มีโอกาสฟังเลยฟังไงเป็นไงฉะนั้นคนเป็นอยู่เนี่ยเห็นไหมรีบมาฟังไว้เนี่ยพระก็มาแล้วอะไรแล้ววัดก็อยู่ใกล้ๆขาก็ยังมีอยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ต้องรอให้ใครเรียกรีบไปเลยแต่ถ้าใครเรียกก็รีบไปเลยนะอย่างนี้อันนี้มันเป็นคติเฉยๆแต่พวกเราก็คติจนมืดมัวไปเลยทำงมอยู่นั่นเองเคาะเสร็จเรียบร้อยก็แม่ได้บุญเยอะแล้วมั้งว่าไปตัวเองบาปอยู่นั่นเองวนเวียนอยู่แทนที่ตัวเองนี้จะได้เข้าใจธรรมะได้และลึกถึงธรรมะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านบ้างก็ไม่ค่อยได้ทำกันอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นเองฉะนั้นเราทำอะไรก็ให้ทำแบบรู้เรื่องพุทธศาสนาเราก็เลยสอนให้มีความรู้เรื่องเป็นศาสนาแห่งพุทธศาสนาของผู้รู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงอย่างนี้นะครับเอาละนะปัญหาก็หมดแล้วนะครับต่อไปก็จะสรุปธรรมะที่ผมบรรยายมาทั้งหมดจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสรุปอะไรหรอกเพราะว่าพูดมาก็พูดเรื่องเดิมวนไปวนมาพูดวกวนไปมาบางคนก็งงแล้วไม่รู้ยังไงพูดวนไปวนมาแต่ก็ลงกันที่ธรรมะนั่นแหละช่วงท้ายก็จะพูดกระบวนการปฏิบัติตั้งแต่ต้นเพราะว่าบางท่านนี้อาจจะจับหลักยังไม่ได้ว่าที่เราฝึกกันอยู่นี่มันอยู่ขั้นไหนหรือว่าถ้าเราไปปฏิบัติเองนี่จะเริ่มต้นยังไงแล้วจะไปต่อยังไงก็จะพูดเป็นบันไดสักหน่อยนะในการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นก็ขอให้เราเป็นคนมีศีลมีความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมมีศีลและมีความเห็นที่ถูกต้องให้เราเป็นคนรักศีลเห็นคุณค่าของศีลศีลนั้นมีคุณค่ามากทำให้เราอยู่สบายทุกวันนี้นั่งก็อยู่ที่นี่ได้ไม่มีใครไล่เราหนีอันนี้ก็เป็นคุณค่าของศีลถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเกิดจากความไม่มีศีลมานั่งด้วยกับเราเนี่ยสมมติมีหมาสักตัวมานั่งอยู่ตรงนี้ถูกโชนเชิญลงไปแล้วเชิญลงนี่ยังเพาะไปมีแต่ไล่ลงไล่มันลงไปส่วนพวกเรานี่เขาเชิญให้มานั่งเนี่ยเห็นไหมมันทำไมมันต่างกันเยอะป่านนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะศีลมันชำระที่ถามไว้ไหมศีลบุญกุศลเนี่ยเป็นศีลชำระจิตใจให้สะอาดและชำระภพภูมิที่เราจะไปเกิดให้มันสะอาดชำระถนนให้เราวิ่งไปได้เดินไปได้โดยสะดวกเดี๋ยวสักหน่อยเราจะกลับบ้านไม่ต้องหลีกใครก็มีแต่ใครหลีกเราทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละเราสบายเยอะกองละศีลมันชำระไว้ให้เดี๋ยวไปทำงานก็มีที่ทำมาหากินเลยนะมีที่ทำมาหากินถ้าเป็นสัตว์นั้นมันไม่มีที่ทำมาหากินเท่าไหร่แค่จะมากินเสาบ้านเราสมัยก็แม่มันกินแล้วพวกเรานั่นก็เป็นที่หากินของมันนะยังจะไม่เอามันออกแล้วบางคนอย่างนี้นะก็แล้วแต่บ้านใครบ้านมันนะแต่ทีนี้อย่างพวกเราไปทำงานนะมีแต่เขาเชิญไปทำงานเราไปสมัครได้ทำงานที่นั่นที่นี่ก็มีที่หากินทำงานสิ้นเดือนก็มีเงินมาได้สิ่งของต่างๆที่อุตส่าห์ลงทุนลงแรงไป นะถ้าเป็นสัตว์อบายนี่ถึงมันจะลงทุนลงแรงอย่างไรมันก็ไม่ได้ของสิ่งนั้นไปเลยควายนี่มันทำนาจน10 20ไร่เนี่ยจะขอกินข้าวสักต้นได้ไหมไม่ตีมันจนตายต้องไปกินหญ้าเนาะอุตส่าห์ทำให้เป็นตั้งหลายไร่นะก็ไม่ได้กินหรอกส่วนพวกเรานี่ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ได้มาเป็นของตนได้กินแรงของตนเนี่ยมันต่างกันมากอย่างนี้ก็เพราะศีลฉะนั้นให้เราเป็นคนมีศีลนะสำรวมระมัดระวังเป็นคนรักศีลเห็นคุณค่าของศีลนี่เบื้องต้นนะใครยังผิดอยู่ก็ไม่เป็นไรอันนั้นเนื่องจากเราไม่มีความรู้พอรู้แล้วก็มาหัดมาฝึกถ้ายังไม่รู้ก็ต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังครูบาอาจารย์ศึกษาหาความรู้แล้วก็มีศีลต่อมาก็ให้เชื่อกรรมและผลของกรรมหวังผลมาจากการกระทำอย่าหวังผลลมๆนั่นแหละอย่ามีของขลังของศักดิ์สิทธิ์คนนู้นจะช่วยคนนี้จะช่วยเทวดาจะช่วยเทวดาก็มีจริงของขลังก็มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีจริงแต่ก็เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นเราต้องพึ่งกรรมของตนเองนะถ้าเขาอยากจะช่วยก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ช่วยก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนเรามีเจ้านายเจ้านายจะมีอำนาจก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราถ้าเขาจะช่วยโปรโมทเราก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องความดีของเขาเราก็ทำความดีของเราถ้าเทวดาเห็นว่าเราเป็นคนดีจะช่วยก็เรื่องของเขาเป็นคุณธรรมของเขาถ้าเขาไม่ช่วยก็เรื่องของเขาเราทำกรรมเขาอย่างนี้ให้หวังผลมาจากการกระทำอย่าหวังผลจากการช่วยของคนนู้นคนนี้ให้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมทำดีถ้าผลมันเกิดขึ้นผลก็จะต้องดีเป็นสิ่งที่น่าพอใจทำชั่วผลก็ไม่ดีอันนี้ให้เชื่อเรื่องนี้ไว้ก่อนถ้าใครยังไม่เชื่อก็ต้องไปหาเหตุผลนะไปศึกษาเรียนรู้มีครูบาอาจารย์แนะนำบอกสอนอันนี้ก็ว่ากันไปนี่เบื้องต้นให้เป็นคนมีศีลเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมงดเว้นชั่วละอายความชั่วกลัวบาปแล้วก็มาทำคุณงามความดีนี่เป็นขั้นพื้นฐานต่อมาเมื่อมีสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็มาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะได้งดเว้นความชั่วได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เจริญไปในด้านธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปอย่างที่เรามาฝึกกันเนี่ยเป็นขั้นชั้นกลางๆหน่อยนึงแต่ก็เป็นขั้นเริ่มต้นของการฝึกจิตนะการมีศีลกับความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับในการฝึกอีกต่อไปต่อมาก็ขั้นการฝึกจิตการจะฝึกจิตก็ต้องรู้จักจิตอย่างที่ได้พูดให้ฟังไปแล้วจะรู้จักจิตก็ต้องเอาจิตมาไว้ที่กายตัวที่ผูกจิตไว้กับกายก็คือสติเราก็เลยมาฝึกสติฝึกให้มีสตินะฝึกอันนี้นะอันนี้ก็เป็นขั้นต่อมาเราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะพอฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ให้อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะต่อไปก็ฝึกให้มันมีศีลที่ละเอียดขึ้นของไม่ดีก็อย่าไปทำงดเว้นนะสิ่งที่ดีงามต่างๆโดยเฉพาะอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เสริมฝึกเพิ่มเรื่อยจนกระทั่งให้มีศีลมีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาเห็นในอริยสัจอย่างนี้ก็เป็นไปตามลำดับไปนะแป๊บเดียวเห็นอริยสัจแล้วเนี่ยก็มีอย่างนี้แหละนะเนี่ยเป็นการปฏิบัติไปตามลำดับตั้งแต่เบื้องต้นพื้นฐานไล่ไปเรื่อยไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าก็ต้องทำให้มากๆทำให้เยอะให้ทำด้วยตัวเองจะให้คนอื่นทำให้ก็ไม่ได้ต้องหัดต้องฝึกถ้าหัดแล้วฝึกแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้นะตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้บุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วก็จะได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากที่พึ่งนั้นมันได้ยากเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้การจะได้ที่พึ่งที่ได้ยากนั้นมันก็ต้องมีตนที่ฝึกแล้วต้องมาฝึกตนเองตนนี้คือจิตต้องมาฝึกจิตให้มันประกอบไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา นะถ้าฝึกแล้วได้ศีลก็จะมีศีลเป็นที่พึ่งศีลก็จะรักษาไม่ให้เราทำผิดนะถ้าไม่ได้ฝึกเราก็ต้องรักษาศีลรักษานั่นรักษานี่ถ้าฝึกศีลก็จะมารักษาเรารักษาจิตฝึกให้มีสติสติก็มาช่วยรักษาจิตอย่างพวกเราฝึกสติพอออกไปแล้วก็จะได้มีสติคอยรักษาคุ้มครองให้ถ้ายังไม่มีก็ฝึกให้เยอะขึ้นนะอย่างนี้ฝึกให้มีธรรมะธรรมะก็จะรักษาคนประพฤติธรรมไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ตกอบายจนกระทั่งไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานะอย่างนี้ธรรมะย่อมรักษาคนปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเราฝึกเราหัดให้มีศีลศีลก็จะรักษาไม่ให้ตกอบายไม่ให้เป็นทุกข์ในแบบที่เห็นกันอยู่นะเป็นสัตว์อบายทุกข์เยอะไหมโอ้ทุกข์เยอะมหาศาลนะเดินไปตามถนนอะไรต่างๆเนี่ยพวกหอยพวกแมลงพวกอะไรตายเพียบเลยนะพวกข้าพวกอะไรตายเรียบส่วนใหญ่ก็เราเหยียบทั้งนั้นแหละไม่ได้เจตนาโดนเหยียบไปเพียบตายแห้งแม้งเป็นแถวเลยนะนี่มันเป็นอย่างนี้มันอันตรายเยอะนี่ก็เนื่องจากขาดศีลนั่นก็ไปเกิดมันก็อันตรายนะพอตายแล้วก็เกิดใหม่ก็ไม่รู้จะตกกรรมลำบากไปที่ไหนนะก็ด้วยธรรมะนี่แหละจะรักษาไม่ให้เราเป็นตกแบบนั้นด้วยธรรมะด้วยศีลนะฝึกให้มีศีลศีลก็จะรักษาเนี่ยฝึกจิตต่อมาให้มีสมาธิฝึกจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นให้มีปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจก็จะไม่มีทุกข์นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นหลักทางพุทธเราเนี่ยถ้าว่าไปแล้วก็เป็นคำสอนในแง่ที่ทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งให้รู้จักความจริงเป็นคำสอนที่ทำให้พ้นจากทุกข์ทำให้พ้นจากทุกข์ทีนี้ทุกข์นี้ก็มีสองระดับหลักๆอันที่หนึ่งคือทุกข์ในอบายทำให้พ้นจากทุกข์ในอบายอันที่สองก็ทำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงสำหรับผู้ที่เห็นโทษภัยของวัฏฏะแล้วเพราะแม้จะเกิดในสุคติมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนอยู่ดีเกิดเป็นเทวดามันก็ตายอยู่ดีก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยอย่างนี้นะมันหลายชั้นอยู่ฉะนั้นให้เราพากันปฏิบัติให้เราพากันฝึกให้ปฏิบัติตามธรรมะนะถ้าปฏิบัติตามธรรมะธรรมะก็จะรักษาไม่ให้ทุกข์ในอบายถ้าเกิดอีกก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์พูดภาษาเราก็มีความสุขนั่นแหละแต่ว่าถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ไหวอีกก็ต้องเป็นชั้นๆขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่นะนี่แหละที่ได้พูดมาก็ตอนท้ายก็สรุปนิดหน่อยเอาเฉพาะหลักในการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นไปให้มีศีลความเห็นที่ถูกเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วก็มาฝึกจิตฝึกจิตก็เพื่อให้ได้ปัญญาได้ศีลได้สมาธิได้อริยมรรคมีองค์8นั่นแหละพอฝึกจิตดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะนำความสุขมาให้จนกระทั่งทำให้ถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานจิตฝึกดีเนี่ยจะนำความสุขมาให้ตามสมควรคือให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็นำความสุขมาให้ตามสมควรจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปนะทางพุทธเราก็เลยมีวิธีที่พิเศษก็คือถ้าฝึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะอยู่สบายเป็นสุขไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปไม่ต้องวนเวียนอย่างคนอื่นเขาอีกต่อไปเป็นคนที่มีสุขโดยไม่ต้องกลับไปเป็นทุกข์อีกสุขแล้วก็สุขต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปนะตอนนี้ร่างกายดีอยู่ก็ถ้ามีสติดีก็รู้สึกสบายเป็นสุขแล้วก็รู้จักว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนพอมันไม่ดีก็ไม่ได้เป็นทุกข์นะต้องปล่อยวางไปแล้วนะมีเงินเราก็มีสติสัมปชัญญะรู้จักเงินนั้นว่าเป็นของใช้ก็เอามาใช้เลี้ยงตนให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขก็มีสุขไปนะแต่ก็รู้เรื่องความไม่แน่ไม่นอนรู้เรื่องความไม่เที่ยงสักหน่อยมันหมดไปก็ไม่เป็นทุกข์มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอย่างนี้ดีก็เอามาใช้มีของใช้ก็เอามาใช้ช่วย ตนเองช่วยผู้อื่นไปตามเหมาะสมพอไม่มีหรือหมดเวลาก็ปล่อยไปไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันอย่างนี้จึงเป็นสุขได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์อันนี้จึงเป็นความพยายามที่มีผลและถูกต้องแต่เดิมพวกเรานั้นมันมีทุกข์ก็พยายามไปหาสุขสักหน่อยมันก็เลิกสุขกับทุกข์อีกแล้วก็หัวหมุนอยู่เป็นความพยายามที่เปล่าประโยชน์ตอนนี้เรากำลังมาทำความเพียรที่มีประโยชน์มากเป็นความเพียรที่ทำแล้วเนี่ยจะสุขโดยไม่ต้องกลับไปเป็นทุกข์อีกเพราะเป็นความเพียรที่จะรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแต่เดิมพวกเรานั้นทำเพียรผิดอยู่ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นจริงอยู่มันก็เลยทุกข์พระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งเขารักผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็นิสัยผู้หญิงหลายใจใช่ไหมอันนี้เป็นอุปมาไม่ใช่ว่าพวกท่านบอกว่าโอ้เจ็บปวดอาจารย์บอกว่าดิฉันเป็นไงอุปมารู้จักหรือเปล่าอุปมาอุปมาเหมือนผู้ชายคนหนึ่งรักผู้หญิงผู้หญิงก็หลายใจนอกใจตลอดนะผู้ชายคนนี้ก็เอ๊ผู้หญิงเขานอกใจเป็นเพราะเราไม่เป็นซูเปอร์แมนหรือมั้งหรือว่าเอาใจเขาไม่พอแล้วมันก็เอาใจเพิ่มขนของมาให้ดูแลเพิ่มเติมอย่างนั้นอย่างนี้ผู้หญิงก็เหมือนเดิมนิสัยเขาไม่เปลี่ยนนิสัยก็นอกใจเหมือนเดิมผู้ชายก็ทุกข์เป็นเพราะเราเอาใจเขาไม่พอแล้วมันก็เอาใจประเคนหนักไปเรื่อยความพยายามของเขาทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้ผู้หญิงนั้นเขาเปลี่ยนใจมาอะไรมาเปลี่ยนมารักตัวเองอะไรตัวเองนะแต่ผู้หญิงก็เหมือนเดิมคือนอกใจตลอดนะทีนี้ผู้ชายก็ได้ความผิดว่าเฮ้ยมันเป็นที่ผู้หญิงเขาเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราไม่ดีพอกันแน่นะเขาคิดโอ้เป็นเพราะนี่ไหนผู้หญิงเขาเป็นอย่างนั้นวิธีทำที่เราทำมานี่มันผิดพลาดเราต้องทำอีกแบบนึงทำอีกแบบต้องฝึกพยายามที่จะทิ้งเขาทิ้งปล่อยวางนะทีนี้เขาก็ไปพอทำได้เองก็ผู้หญิงก็เหมือนเดิมผู้หญิงก็นอกใจเหมือนเดิมแต่เขาไม่ถูกแล้วนี่ก็ใช้ความเพียรเหมือนกันแต่เพียรคนละอย่างนี่เป็นคำอุปมาเนี่ยพออุปมาผู้หญิงขึ้นมาพวกนั้นจะแจ๋วแป๋วเลยผู้หญิงเยอะไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรอุปมาว่าอย่างไรอุปมาผู้หญิงนี้ก็คือรูปร่างกายของเรานี้โลกนี้ผู้ชายนั้นคือตัวเราที่รักตัวเองพอรักตัวเองนี่ก็อยากให้ตัวเองเป็นสุขอยากให้ตัวเองมันเหมือนที่ตัวเองคิดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเป็นไงมันนอกใจไหมนอกใจตลอดเดี๋ยวก็หาเรื่องทุกข์มาให้แล้วเดี๋ยวก็ป่วยแล้วเดี๋ยวก็เป็นโน่นอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นนี่อีกแล้วโอ้มันนอกใจตลอดเราก็นึกว่าเออเราเอาใจมันไม่พอแล้วมั้งไปออกกำลังกายดิมันอ้วนไปแอบออกกำลังกายซื้อเครื่องออกกำลังกายออกได้สองวันเป็นดาวตากผ้าไปแล้วอันนี้พูดถึงตัวเองเอาละก็ทำอย่างดีที่สุดอ่ะแล้วมันนอกใจไหมมันก็นอกใจแล้วโอ้ยทำยังไงเนาะทีนี้ทีนี้ก็สำนึกและเริ่มสำนึกพวกท่านไม่รู้เรื่องสำนึกเลยอย่างไรเนี่ยถึงขั้นไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยนะตอนนี้ผู้ชายคนนี้ก็เริ่มสำนึกแล้วมันไม่ใช่แล้วที่เราจะไปตามใจมันเอาใจมันทำเพื่อมันเนี่ยพี่มันไม่ใช่แล้วนี่แบบนี้มันทุกข์ตลอดก็มาสำนึกได้ว่าโอ้วิธีจะสบายเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้มันต้องทำความเพียรอีกอย่างนึงคือทำความเพียรเพื่อรู้จักมันแล้วปล่อยวางมันให้รู้จักเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาต้องนอกใจอย่างนี้เสมอแหละเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เหมือนผู้ชายเริ่มเข้าใจแล้วผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเขาต้องทำใจต้องฝึกหัดต้องเข้าใจทีนี้ก็พอเริ่มสำนึกแล้วก็เอาแล้วมาฝึกแล้วตอนนี้พวกท่านเข้าขั้นสำนึกหรือยังครับเนี่ยบางคนก็เริ่มเข้าขั้นสำนึกแล้วนะบางคนยังไม่เข้าเลยยังไปนู่นไปประเคนอยู่เลยเดี๋ยวมันก็นอกใจพอนอกใจก็เป็นทุกข์อีกแล้ววนเวียนอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ฉะนั้นการกระทำความเพียรเพื่อที่จะได้นั่นได้นี่ควบคุมมันโน้นอันนี้เป็นความเพียรที่เปล่าประโยชน์ทำแล้วท้ายที่สุดก็สูญเปล่าตายไปอีกหนึ่งชาติส่วนความเพียรที่มีประโยชน์ก็คือความเพียรที่พวกเราทั้งหลายพากันทำอยู่นี้คือฝึกให้มีสติแล้วก็ดูมันให้เข้าใจพอเข้าใจมันแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้ถ้ามีมันผู้ชายเข้าใจผู้หญิงนะถ้าเขามารักเราก็มีความสุขไปเข้า ขามาทำใจเราก็มีความสุขไปอยู่กับเราก็โอเคไปไม่ว่าช่วยนั่นช่วยนี่ก็ว่าไปช่วยหุงหาอาหารก็ว่าไปบริหารกันไปพอเขาไปเป็นอื่นไปเป็นไงก็ไม่ถูกก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันร่างกายดีก็เอามาใช้ไปใช้ไปทีนี้พอมันพังเป็นไงก็ไม่ถูกพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายก็ให้มาทำความเพียรที่เป็นประโยชน์ทำความเพียรที่มีผลอย่าไปทำความเพียรที่ไร้ผลได้มาแล้วก็เสียไปเหมือนกับไม่ได้อุตส่าห์ทำซะได้ชื่อเสียงมาท้ายที่สุดก็ไม่เหลืออะไรคนอื่นก็มาเอาไปแล้วอย่างนี้ทำจนได้หน้าสักหน่อยก็เสียหน้ามันก็ความเพียรมันก็สูญเปล่าว่างเปล่าไปอย่าไปทำอย่างนั้นเลยมาทำความเพียรอีกแบบหนึ่งก็ใช้เวลาเหมือนกันนะตอนใช้ความเพียรทำอย่างนั้นมันก็ใช้เวลาเสียเวลาไปแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเปล่าประโยชน์มากๆเลยว่างเปล่าไร้แก่นสารไม่มีแก่นสารส่วนอีกอันหนึ่งก็ต้องใช้ความเพียรเหมือนกันใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าทำแล้วมันได้แก่นสารได้สาระได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ความปลอดโปร่งสบายถ้ามีสิ่งดีได้มาก็เอามาเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ให้มีความสุขพอเป็นไปได้พอมันหมดไปก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เห็นไหมนี่จึงเรียกว่าความเพียรที่มีประโยชน์ความเพียรที่มีคุณค่าเป็นแก่นสารทำให้ถึงสิ่งที่เป็นแก่นสารอย่างแท้จริงก็คือความปล่อยวางถึงพระนิพพานนะครับเอาล่ะผมบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับผมบรรยายในคราวนี้ก็พูดมากกว่าพวกท่านค่อนข้างเยอะอยู่พวกท่านอาจจะมีลงไปคุยกันบ้างหรือว่าอะไรบ้างเนื่องจากว่านิสัยเก่าคือสุมหัวสุมหัวมาตั้งแต่อยู่เป็นมดรังเดียวกันเป็นปลวกรังเดียวกันจนกระทั่งเป็นคนมานอนศาลาปิดตาด้วยกันก็คุยกันอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้ก็เรื่องปกติแต่ว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นบ่อยควรจะสำนึกแล้วก็มาฝึกนะครับนี่อันนี้แต่ว่าแน่นอนผมมาที่นี่ก็พูดเยอะกว่าพวกท่านเยอะทีนี้พูดมากถึงแม้จะบรรยายธรรมะในเมื่อพูดไปก็อาจจะมีข้อขัดตกบกพร่องมีคำพูดบางประการทำให้ท่านหงุดหงิดรำคาญก็ขออภัยนะก็คงไม่ถือโทษโกรธกันในคราวนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วครับขอให้ทุกท่านมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็เจริญในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทอญ